Radio Okapi.
Ya kile kana bisika nyoso be memba kama samna kolanda bantsanga na bete bibit mituba matondo mingi na nkufu na yau betakuwa na tete na territoire massima ndimba ya kina kizunga kwilu wapi matonsi ya nteta kupona masalama kakuna kena kubanda na kubasika lukutaka na mbanza Luanda na nchi ya Angola ya zola kakufukisa bamfuma banti tatu ya zola tuba mbuta Philippe Tshisekedi Paul Kagame avuana pe Joel Lorenzo ya rundesi mama kave mpe mtazaba kikuma na mwa bantangu mpina kasi oriental ntango kele mingi yai ya masulu ya vwanda kanakati ya batu wakena kusalaka malanga pe minkiti ya kena kusumbaka yao ya kile kanabisika nyoswa beke na kolanda beto beka tulavya makutu salma kuzaba inki ya vete tuba nandana ya mbote dia kanabe nyoswa kena kolanda bantango na beto yai nandinga kikungu mpe konso musiera afrika kena ntola kinzunzulu beke na kolanda yao mezo dila beno kaka kolanda mbote bizapisaka yao na nkufa bantango yai Nantanga kupona ma ya lutaka na tikitora masi manimba na kizunga kwilu banzu yina ya kupona ma yai salamaka ya kile kabame banda na kutula ndambu anteta matonsi yai wapi batu wa mtuna mtindu baundike na kuluta sama kutala yao mpe Blaise Makasi Nandez ngekele ntumo na bitu kuna na masi manima sama na radio kapi radio angemba inki ya bitu lenda sima na nyoswa lutaka kuna
Mvula ya nukaka bubu na suka kangaka nzila ve na nkangu ya masimanimba, mingi penza bate mwen pe baina ya bakaka kisika na jinaka ya kuponama, ya salamaka na kilumbu ya lumingu, samuna kukwenda kutala matonsi ya bangenzi na babu bakaka. Mpamba ve, na ntwala ya konso biro ya vote, bisadi memonisa matonsi ya konso mutu bakaka. Yuvana na babiro ina ya manisaka kisalu na mpimpa penza, tompe baina ya manisaka na ntwala, babu yonso mepesa bamvutu. Ntangu ya babu memu na matonsi ina, bakandida ya nkaka mpe Bantu ya salaka tibau na jinaka yai ya kuponama vutukaka na ntantu mzokande bankaka vutukaka na kiese samu bau mebaka matonsi ya mbote na jinaka yandi basisaka na kilumbu ya meluta seniza visaka tibau tapesa matonsi na bantu ya tanunga na kuponama yai kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda yai ya kumi na zole jinaka ya kuponama yai lutaka na ngemba mpenza kansi inandamu na bau bambuta ya societe civil meza visati bantu fioti kaka kuendaka kupona bangenzi na bau mpamba Bave mingi na kati na bau, kutaka ve bazina na bau na baliste elektoral. Katuka Masimanimba, Blaise Makasi, Radio Okapi.
Mpina nzila yai ya fwana kusimbatiki mvuka na zina, regak situa ye mepesa ntangu, ya bambangi ya landilaka kupona mayai, na banzo nyoso ya kupona mayai lutaka, ya fwana kuna na tikitoha Masimanimba, na mutina bitume katona kulanda yao, mpediaka na yakoma, ya kena ubangi ya zulu, Nyosu yai na kutanga luzaisu na yau ya meku mina beto awa na mesa na beto akisalu. Lukutaka na zolaka kufukisa na lumingu na mbanza Luanda bemezaba bwala kimfumu ya nchi ya Angola, mbuta Philippe Tshisekedi mfuma Kongo Kinshasa, mpe mfuma nchi ya Rwanda mbuta Paul Kagame, ya vwana pe mfuma nchi ya Angola, mbuta Joel Lorenzo, sabla kutale nki mutindu, ya kutula ntuka na mvita kena kulandakana na esete antoto na betu wa Kongo Kinshasa bizabisaka yao ya usalamaka diaka veki kuma ya kila kukuna ngwakana na dibanza nchi ya Rwanda ya kena kulombaka ntangu na Kongo Kinshasa nchi na betu na kusola mbala mosi tibi mpumbula M23 jambu ya kile kabele na kumona yao ya nchi na betu wa Kongo Kinshasa kena kuzola katafiti kuwave jambu ya mepesa mpasi mingi na mfumu ya nchi Angola mbuta Joel Lorenzo ya pona makabeke na kuzaba yao na kimvuka banti ya ntoto na bitu Afrika sambu na kulandila kaka mambu yae ya mvita kasi ya toko mutindu yae ya nimelo makaka na bandambu nyosu zuli na kususa mambote bankangu na bau. Na ndama nchi na beto ya kile mama luyalu ya kina kutalaka ngwaka na tiba nchi ya nzenda Therese kai kwamba ya kumisaka mingi kukuma mfumu nchi ya ntama ya Kenya mbuta uru Kenyatta kuna na mbanza Luanda yandi tendulaka nyosu yai ya vwanaka na masulu ya yandi vwanaka na utiba panzi sangu awa na mbanza Kinshasa kintwadi tinkudi nandi ya kena kutalaka mambu ya bantangu mpene metadila kukonda kusimama lukutakanu ya zulaka kufukisa bizapisaka yao mfuma ntina beto mfuma Rwanda vana pe ya Angola na mbanza Rwanda ya kile munganga dini mukwege ya melo mati bavutukila mukana ngwakana ya Addis Abeba ya tulamaka maboko na mvula mafunda zole na 13 ndinga mpangi nolalu jitu kabambi ya nkuna beto Jean Kasamilandak.
Na luzai sunandi, deni mkwege kete ndulati dinaka ina ya Luanda ya menunga ve, kele kaka kifwanisu, ya kakalakani ya kele kati ya RDC na Rwanda, yovanda na nzila ya politiki ito na nzila ya masolo, ata konfumu yansi ya Angola Mbuta Lorenzo kele na luzolo ya mbote ya kuidika mambo kati ya bansi yonso zole. Samna yandi, na kumona kati imanaka ya Luanda tia na Nairobike nunga ve, bafu anatadila dia kantango yai dinaka ina ya ngwakana ya Addis Abeba, mukanda ya tulamaka maboko na mvula mafunda zole na 13. Dinaka ina tulamaka samu na kutala ntete inki kibeni nataka mvita mpe kumanisa mavwanga yonso na este ya Kongo Kinshasa mpe na kizunga ya mvimba ya mazanga ya nene ya ntoto ya Afrika. Dinaka ina bakaka lusadisu ya bansi mpe mabundu mutindu Union Européenne, Belgique, États-Unis, France, ti Royaume-Uni, uvilave ONU, Union Africaine, bwela diaka Banque Mondiale, samu na kutomisa ngemba mpe ntombonsono. Dinaka ina ya Addis Abeba vutulaka kivuvu mingi. Nantangu manaka ya nkaka kisi Simbave, bafwa na vutukila yao, samu na kumanisa mvita mpe mavwanga na este yansi ya Kongo Kinshasa, landakanaka kutuba mbuta dini mkwege.
Beto kwenye ntangu yai ya kileka na kivazulu, samu na kutubila kunwana yai, ya ngola lutaka na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya vwana pibi mpumula M23, nanti ya tekitoha lubiro, na bantangome kumina beto, ya kile bimpumbulu, ya kileka beka na kuzaba yao, ya mebaka kabuwa la matembe, tuka kilumba lumingu bandaka na kononisa makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa kunona ya kileka ya kina kuluta kaka kitozo ba kilometre zole ya matembe na mutindo abeke na kumona yao kutita kila ngolo na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa mingi pene pene ya bwala ali mbungu ntangwa nkaka kile ntuka ya ya lukuta kanu ya ngona ya uva salamaka na njwa kinzonzi awana bwala kimfumo Kinshasa mingi na pale di peple nyosu yai ya kileka na kulanda ndonga ya 10 na ntambwa de bantiku wa ntoto na beto Kongo Kinshasa mikanda nkaka bantiku ya undindi mamaka mpe bantuma nkangu babo kilaka bambuta nkaka luyalu sabna kuzaba inki mutina baki na kusalaka bisala na bau na mutindu yai ntodisi anzo yai ya kinzonzi mbuta vital kamere kondwa kafe na kukumisa bantumo ya yankangu na kisalu nusa basalaka. Kaka chileka na bantangu yai ya betkena yau, bitu bila mpe lukutakanu yai ya fukisaka batu wa kena kusalaka malanga, ya fwana pe minkiti ya kena kusumbaka yau, ya fwandaka chileka na lumingu na Hotel Metropole, ya kena kufwandaka na mbanza Mbujimayi, ntangu wa estek ndalafina, nange nwela luzituka bombi.
Yo vandaka dilwa kumpe kisika ya kukabula ba numero ya ba telefone, kukabula mpe bangindu, bwela diaka mayele ya muntu na muntu ketulaka na kisalu nandi, mpe kusosa na kuzwa bantu ya nkaka samu na kutekisila bao masangu ya mingi ya tabasika na malanga na ndambu ina. Sele kabasele, kilandi ya ntwadisi ya kimvuka prosa, kete ndulati kimvuka ina kele nwanisa diambu ya kukonda kudiambote, mpe kesalati ya utomisa muambongo tolu futu ya bantu ya yao kesa disaka. Na yao mabuta kiteso kama mosi makumi nana na sambanu pe bakaka mwa mbongo to kredi sam na bilanga ya katukaka na Bank Equity BCDC sam na kimonikisi ya PAM mabuta ina fana sadila mbongo ina na mtindu ya mbote bao sala malanga na mayele na kusumbaka ba angre bambuma ya kukuna sam na kubalisa masangu mingi kuluta mtindu ya bao keba sisaka ntete. Kansina twala ti masangu toma dinaka ina kesa disampe mabuta na mwa bisalu ya kekotisa kambongo mutindu ketendula Marceline Zeba ya teritoa ya Lupatapata.
Beto manisa bantangu na beti yai na ndinga kikungu ya kileka na nchuka lukutakanu yai ya luyala ntoto na beto bungisaka awanabwala kimfumo Kinshasa sabna kufutula diaka ndonga na kutambula mbote bisalaba kompani ya mbula matadi na kata balukanu ya nena baka maka ya kile mingi zola yai ya nchi na beto kungo Kinshasa kubungisa bisalwa kutimuna matadi mutuna kena kulutaka awananti na beto. Ya kesabu na mambota nkangu na vwana pena kutumisa kimvwa mayanti na beto. Mukimba salamaka na kilumba sabala mpeka na tima desu abana ya hunde kena kutubama ya fwana tibi tu mwangolo ya hunde kopesama. Na batu nyoswa mazina na bao kena kutangama lombaka bambuta nyoswa baka kasika na lukutakanu yei. Na bisika nyoswa bemeka tuka na kulana bantangu na betu ya ndinga kikongo. Bonso konso ntangu wa kileka. Betu mevutula bema tundu mingi. Befonsi matina njila mashini. Bavu wana katata mvimba. Samna kupesa maboko. Janduel Mukundu Hugo. Alengoi. Yavu wana pe mimikindu. Pe beto konso musiera Afrika. Vwana kanantola kinzonzolo. Bemeka tuana kulanda yao. Mevutula matundu mingi. Na viki odiambala. Na bantangu yai. Ya mevona disungo la pene kipe la mundu.